Portret de Călător este un podcast de travel, cultură și răsfăț. Vorbim cu vedete, specialiști și inițiați. Colecționăm tips, tricks and picks și dăm voce unor texte din portofoliul experților.
Stand clear of the closing doors, please.
Călătorim împreună, oriunde ne-am aflat, peste mări și țări, peste așteptări. Azi vă invit să descoperim o stațiune surprinzătoare din România, niște locații hygge din Danemarca și o destinație instagramabilă din Orientul Mijlociu. Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc.
Zburătorul din Valea Jiului!
Deci, Tomi, nu se poate compara cu nimic senzația asta.
La Straja, în județul Hunedoara, poți să te dai cu schiurile, cu placa, cu mountain bike-ul, dacă e vară, sau cu Tommy Cocone, dacă ai mega noroc.
Eu am crezut că zburăm așa, adică ne ridicăm și planăm așa frumos, știi, pe deasupra munților, cum ar veni. Să vedem stațiunile de sus, dar el nu poate așa. El până nu te dă peste cap, nu face ca toate... Deci când a început să danseze cu mine, dar ce dans, zic eu? Făcea niște opturi așa în aer și asta iar mi-a și zis, asta e, stai liniștit că asta e încălzirea, că după aia ne dăm peste cap de multe ori.
De ce?
Și am zis, ce? Exact asta am întrebat și eu, dar de ce facem asta? Păi așa să, eu așa mă dau, mi-a zis. Păi da, bă, dar eu am mâncat la micul dejun, de ce nu mi-ai zis? Zic, mai am puțin și ți le pun pe... Dacă ai un platou aici, ți le așez exact în ordine, dacă vrei. Ți le montez pe farfurie, nu ți le așez.
Doamne ferește!
Revenind, la Straja, în județul Hunedoara, poți să te dai pe pârtie, prin pădure sau pe sus, cu cablul, întrucât sunt 11 instalații de transport. E o stațiune foarte tânără, de pe masivul Vulcan, cu cea mai spectaculoasă creștere din turismul românesc, unde cântă uneori Șuie și Subcarpați. Sunt aici 25 de kilometri de domeniu schiabil, dotați cu 100 de monitori de schi, o domnișoară care se dă în rochie pe placă și Ani Moisescu, care urmează imediat. Straja e un exemplu rarisim al unei bune colaborări dintre antreprenori și autoritățile locale, dintre oamenii cu idei și cei cu bani, dintre români și români.
Andy, în mod normal, să-și fi zis bine ai venit la Portret de Călător, dar e cumva penibil, pentru că suntem în studio Apropo TV, pe care l-am văzut crescând sub ochii noștri și mă simt cumva ca în sufragerie, acasă, stând de vorbă cu membru al familiei, știi?
Deci e un fel de portret de constructor, de muncitor.
Suntem noi între noi.
Da, exact, da.
Dar cu toate astea o să îmi permit să fiu puțin oficial și, uite, să încep cu un citat, așa cum am văzut eu că se începe la TVR. Dacă
exact.
Mai ții minte
dacă
pe vechi,
vrei, eu vorbesc și cu... Începem să vorbim și cu dumneavoastră.
Și cu dumneavoastră. Ca...
să fie șoc, îți dai seama. Bă, ce? S-au delit ăștia complet. Ăștia au ciupit ceva înainte.
Au luat-o înainte, da.
Adevărul că până călătoriile astea...
Bă, da. Eu de-abia aștept să ajung aici unde mergi tu, pentru că la cât de frig e anul ăsta, n-ai cum să stai nebăut. Anul trecut, în februarie, primarul Dunlupeni declara următoarele, citez: am avut un mare noroc că dacă în municipiul Lupeni nu aveam acel lac de acumulare de 75.000 de metri cubi și să reușim să avem realizate tunuri de zăpadă, noi anul acesta nu schiam pe nicio pârtie. Asta s-a întâmplat anul trecut. Iar anul ăsta a fost fix la pol opus. Te așteptai vreodată să schiezi în mai în România?
Mi-aș fi dorit dintotdeauna să se întâmple asta, dar nu puteam să merg chiar până acolo cu visul. Ar fi fost un pic exagerat.
De la țuică.
Mă rog, ia-ți dă curaj, într-adevăr, și pe Valea Jiului să face țuică bună. Adică eu cunosc niște momârlani care au pomilor, pruni, că se merge pe tradiție, adică nu riscă nimeni. Deși să știi că am băut și țuică de pere foarte bună în zonă și de gutui, fac destul de multe lucruri ei, bune, ca să zic așa, foarte bune, țuica e unul dintre ele.
Pârtia pe locul 2.
Pârtia, acum să știi, pârtia anul ăsta a fost pe locul 1, pentru că, într-adevăr, pârtile au fost cum ar trebui să fie autostrăzile în visul nostru, știi, ăla pe care nu știu când o să ni-l împlinim vreodată. Deci chiar au sfârâit pârtile anul ăsta la Straja, nu neapărat datorită faptului că a și fost foarte multă zăpadă, ei erau acoperiți. Ce spune primarul Răzmeriță în declarația e corect, anul trecut n-a fost zăpadă și au avut mare noroc că există într-adevăr.
Ce lac
l-au făcut? E un lac de acumulare făcut în aproape de vârful Straja, ca să zic așa, aproape de punctul de plecare al telescaunului de pe vârful Straja și într-adevăr e un lac de acumulare cu o cantitate foarte mare de apă. astfel încât el poate acoperi tunurile, dar își pot trage de acolo suficientă apă încât să acopere complet cu zăpadă toate pârtiile din Straja.
Dar uite că anul ăsta nu a avut nevoie de el.
Anul ăsta Dumnezeu a fost și a întors fața către români, ca să spun așa.
Către schiori.
Către schiori, mai exact, exact, pentru că de fapt a nins peste tot. Deci toată lumea s-a bucurat de zăpadă din plin. Sigur, mai puțin cei care au avut pârtiile închise, pentru că noi am fost oarecum privilegiați un pic în ecuația asta, pentru că nu s-au închis pârtiile și oamenii s-au putut bucura de ele la distanță absolut, cum să zic, relevantă, adică nu te dai unul lângă altul lipit pe pârtie, deci s-au respectat toate condițiile de rigoare.
Sunt 12, nu?
Câte pârtii sunt acolo? Mă, să fiu sincer, nu prea le-am numărat. Probabil că în mintea mea sunt chiar mai multe, pentru că eu mai fac și propriile pârtii. Adică
mai așa o trasă,
da, 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 da. Am primit numai pentru o pădure, am cred că cel puțin 112 variante pe care le-am încercat, pentru că eu n-am reușit niciodată să merg pe aceeași trasă pe pădure. Nu știu cum, Doamne iartă, vă fac, dar recunosc că așa până pe la Bradu 3-4-5, primele 3-4-5 bilaje, și după aia o apuc într-o direcție necunoscută și după aia merg după NASA, adică știu unde trebuie să ajung, da, pe unde o iau. Văd eu.
Singur sau cu copii?
De cele mai multe ori cu copii, da. Da, sunt la același nivel, ca să nu zic că sunt eu puțin în urmă deja.
Păi chiar voiam să te întreb, că apropo de pârtiile astea, cam pe ce nivel de dificultate sunt?
Straja are un mare avantaj din punctul ăsta de vedere. Pârtiile sunt în marea lor majoritate ușoare și medii. Există o singură pârtie dificilă, cu grad de dificultate mare, așa numită pârtie de culoare neagră, da? Așa e un nomenclator oficial, dar și aia e neagră doar pe o anumită porțiune la început, după care se transformă într-o pârtie roșie, ceea ce înseamnă dificultate medie. Dar în cea mai mare parte, pârtiile de la Straja sunt albastre, adică sunt pârtii ușoare. Asta face din stațiune un loc absolut ideal, pentru că e cel mai bun loc în care poți învăța să schiezi sau să te dai cu snowboardul, pentru că nu-ți e frică. Și pârtiile alea mai au încă un mare avantaj, dincolo de faptul că sunt ușoare, deci gradul de inclinație e mic, mai sunt și foarte late, ceea ce e foarte important iară, pentru că dacă pârtia e îngustă, apare panica asta, că te gândești, Doamne, dau peste, ai sentimentul ăsta că sunt prea mulți,
da,
în același
loc. Da.
Aici ai lat. Și când vrei să te oprești cu schiul, cel mai simplu este să te pui de-a latul așa. Și pur și simplu nu mai există pantă în momentul ăla, mergi drept. Și se oprește. La fel și cu snowboardul. Deci e un sentiment de siguranță când pârtia e lată. Au și norocul ăsta, adică Dumnezeu a dat și zăpadă, dar a dat și un relief foarte bun. Straja are un grad de inclinație, așa e muntele făcut, perfect pentru schi și snowboarding, mai ales pentru zona de învățat. După aia, după ce te pricepi bine, ai foarte multe variante care nu mai țin de pârtie. Sunt așa numitele off-piste în limbajul celor care folosesc schiuri sau snowboard.
Un fel de off-road?
Da, off-road există și off-piste, adică în afara pârtiei de schi, unde există și zone libere, fără brazi și zone cu brazi. Cu brazi mai rari sau cu brazi mai deși. Depinde cum îți place mai mult.
Acum, nu știu exact la ce nivel ai ajuns tu, dar este foarte reconfortant să vorbești cu Andy Moisescu aflând la ce vârstă a învățat el să se urce pe snowboard. Da.
Cu modestie am început la 41 de ani.
Pare o vârstă la care nu te mai țin picioare.
E inversul lui 14.
Exact.
Când s-ar fi putut apuca oricine.
Sau când s-au apucat copiii tăi, dacă nu chiar mai devreme.
Copiii mei s-au apucat de, cred că au pus pe la 3 ani jumate, 4 ani prima oară schiurile în picioare, că așa era pe vremea aia atunci. Okay. Și eu mă dădeam cu schiurile și era mai simplu așa. După care, cred că după un an sau maximum 2 ani, cred că un an au făcut switch-ul și au trecut pe snowboard și au și rămas acolo. Da. Copiii din ziua de astăzi au în primul rând șansa să învețe mult mai repede. Doi, părinții sunt mult mai deschiși astăzi de a-și da copiii la sporturile astea, ski, snowboard și așa mai departe. Pentru că pe vremea noastră, bine, nu e cazul meu, eu sunt un caz fericit. Adică mama se dădea pe schiuri și n-a avut nicio reținere și eu am început la 8 ani. Am pus schiurile în picioare în clasa a doua, da. Și atunci, pentru că atunci am avut pentru prima oară ocazia. Probabil că dacă aș fi avut mai devreme ocazia, n-ar fi avut nimic împotrivă, ba chiar m-ar fi încurajat. Era mai dificil că nu se găseau schiuri. Adică eu când am început prima oară, m-am pus pe schiurile cuiva de împrumut și cu niște bocanci, că nu erau clăpari pe vremea aia, care erau ai mamei. Deci mi erau și cu vreo 4 numere mai mari, ca să ne înțelegem. Și erau din aia, din piele. Cum care se făcea odată, din piele erau bocancii, da, din piele, bocanci cu care se putea merge pe schi, mă rog, niște legături foarte rudimentare, de-a dreptul, adică așa cum era odată, cu un arc în față, o drăcie de asta, se prindea cu o sârmă pe la spate, pe aici era. Da. Și ele din lemn, știi?
Da, da, da.
N-aveau, nu existau pe vremea aia tălpile din materialele de astăzi, nici de cum, ceară, canturi, adică te mergi mult prea departe. Schiuri din lemn, simple, cu bocanci, așa am început.
Păi, la da, cum să făcea odată?
Da, mă, era cațuica de prune.
Exact.
Erau schiuri de casă, cum se spune.
Dar vezi că pe vremea aia aveai mai puține soluții de schiat. Unde te duceai? La Predeal, un pic la Sinaia, da, și la Poian.
Bă, eu cred că soluțiile erau și la vremea respectivă, dar nu cred că știam noi de ele. Nu erau așa, pentru că sportul în sine, sporturile de iarnă nu erau la fel de populare cum sunt astăzi. Erau foarte puțini, în primul rând, practicanți. Aveai o instalație care avea un telescaun sau un teleschi, nici măcar un telescaun. Era un telescaun care putea să acopere, nu știu, câteva sute de metri și tu puteai să declari că ai deja stațiune de schi. Uh-huh. Așa era, la câți schiori erau, era suficient.
15, toți 15.
De exemplu, în Straja există astăzi, cel mai vechi teleschi există și astăzi și funcționează. A fost adus de la Brașov, acel teleschi, de ce l-a folosit întâi în Brașov. În Brașov a fost pus înainte și e undeva în anii 1970, ceva în zona aia de acolo. Deci în Brașov era chiar înainte de 1970 acel teleschi funcțional. Și a fost instalat de niște ingineri de la mine. Pentru că, hai să ne înțelegem, pentru ei nu era ceva nou. Uh-huh. Ei foloseau genul ăsta la transportul cărbunelui. Deci instalația pe cablu pentru inginerii din mine era un lucru extrem de cunoscut. De altfel, primele instalații din stațiunea Straja așa apar în acte, ca transport pe cablu minier.
Transport de marfă, cum ar
fi. Transport de marfă, da. Adică fost un prim director, fost director al minei Lupeni, care era apropiat de acest port, a descoperit beneficiul pe care îl oferă stațiunea Straja, care la vremea respectivă avea o singură sau două cabane, ceva de genul ăsta. Era o stațiune de odihnă pentru minerii de la mina Lupeni. Și și-a dat seama că ar fi nevoie de o instalație de cablu. Au văzut că la ei se poate face așa ceva și așa au și reușit să o bugeteze, pentru că atunci când au cerut bani pentru așa ceva, nu li s-a aprobat. Și a zis, stai că mi-a venit mie o idee și o facem instalație de transport. Doar că în loc să o monteze la mina acolo, unde erau, montat-o puțin mai sus de mină, respectiv pe pârtie.
Aha.
Și omul ăla astăzi, care by the way trăiește și toată lumea îi recunoaște meritele, trăiește în Petroșani și în continuare e aplaudat când vine în Straja, pentru că el a făcut, de fapt, a deschis poarta acestui rai care e astăzi Straja.
Dar e foarte bizar că noi acum vorbim despre o stațiune care este stațiune în acte începând din 2002, am cercetat, e o hotărâre de guvern,
da.
Noiembrie 2002.
Așa este. Nu era până atunci.
Nu era până atunci.
Așa este.
Nu știu ce era de fapt acolo.
Era o stațiune de odihnă pentru cei care lucrau la mină și existau doar două cabane în momentul ăla, la care, mă rog, cu mina îi trimitea bănuiesc, bă, nu știu, până sindicat, până habar n-am, ceva de aici, de genul ăsta, și stăteau în niște condiții care n-au nicio legătură cu condițiile din hotelurile de astăzi. Adică erau camere de astea, 10 paturi într-o cameră, 8 paturi, 6 paturi.
Pentru
o
că
cabană, efectiv cabană.
Ceea ce mă uimește pe mine la Straja este această dezvoltare rapidă, așa cum ne dorim să se întâmple și în alte arii de activitate, cum spuneai tu, autostrăzi sau nu știu ce, care iată aici a fost posibilă.
Cred că e foarte important aportul pe care l-au adus investitorii privați în zonă. Extrem de important, întrucât ei și administrează cablurile și pârtiile. Iar pârtiile la Straja, sezonul ăsta, în fiecare, nu mai zic seara, că ei imediat cum se închidea seara de schi, care se închide puțin mai târziu la Straja. Eu am mai folosit de foarte multe ori expresia asta, că fiind o zonă defavorizată, cablurile nu se închid la 4:30 ca peste tot în lume, ci la ora 9 seara. Asta e, știi cum e, pe undeva trebuie să reechilibreze. Adică,
corect.
După ce ani de zile a fost privită Valea Jiului ca un teren în care, bă, nu e bine să mergi, că e periculos, că nu, că e sărăcie, că... Acum oamenii, cum să zic, văd și ei partea plină a paharului. Țin cablurile până târziu, că își permit. Pentru că e bine administra resortul, ăsta este adevărul. Iar cei care administrează cablurile sunt cei care administrează și pârtiile. Iar pârtiile alea dimineața, dacă te trezești la prima oră, ai impresia că a pus cineva mochetă pe ele. Așa arată. Deci sunt perfecte, absolut perfecte toate. Și tot oamenii au, cum să zic, au dat tonul la cântec și în ceea ce privește dezvoltarea locală. Că dacă tu ai un resort în care se poate schia bine, dacă pârtiile sunt bine făcute, dacă cablurile funcționează, mai ales până mai târziu, adică se poate bucura lumea și de nocturnă, atunci sigur că publicul începe să vină. Dacă publicul începe să vină, oamenii încep să construiască spații de cazare atât cât se poate. Stațiunea aia, fiind sus, e destul de mică, nu prea permite, dar din cunoștința mea, ea se va dezvolta la nivelul orașului foarte mult. În momentul de față, din câte știu eu, Straja urmează să construiască cel puțin 2000 de locuri noi de cazare jos, dacă nu mai bine.
Anul ăsta.
Anul ăsta, da. Adică există acest plan pe care îl are primăria, planurile sunt făcute și lucrurile nu vor sta în loc. Asta îți spun sigur, pentru că oamenii sunt extrem de hotărâți, întrucât au realizat care e potențialul zonei, cu adevărat.
E un parteneriat public-privat.
E un partener, da. Acolo e o ecuație fericită. E un caz fericit în care, cum să zic, autoritățile locale se înțeleg cu investitorii locali. Aici cred că au sesizat și unii și alții potențialul zonei și cam toată lumea își dorește să fie mai bine. și nu mai contează nici coloratura politică, nici absolut nimica. Au văzut anul ăsta, pandemia le-a dat ocazia asta, să vadă practic ce poate straja, dacă vine lumea.
Asta a fost și un noroc, vezi, pentru mulți oameni în turism, a fost o catastrofă, dar iată că pentru alții,
da.
În sfârșit, sau probabil s-au gândit oamenii, bă, n-am cum să plec în Austria, ce dracu fac cu schiurile?
Da, asta s-a întâmplat, da.
Și mă duc, uite aici.
Da, a fost pentru investitorii din Straja, pentru cei care au orice în Straja, restaurant sau pensiune sau cabană sau hotel sau orice au acolo, a fost cel mai bun an din istoria stațiunii, de când fac ei turism.
Întrebarea este, te întorci în Austria la anul sau te duci la Straja?
În ceea ce mă privește, fără discuție, mă întorc la Straja. Când se va deschide Austria, o să mă duc probabil o dată și în Austria, pentru că noi trebuie să dăm și cezarului ce al cezarului. E destul de greu să concurezi în momentul de față resorturile deschid din Austria sau din Elveția sau din Italia sau din Franța, pentru că au și munții Alpi, frumusețea lor. Noi acum nu trebuie să cădem în extrema cealaltă în care să spunem, doamne, doar carpații noștri sunt minunați. Doar
păi, avem tunelurile
alea, știi, da, tu? Avem multe, da. Acum nu, eu nu pic în extrema cealaltă, dar în același timp m-am atașat foarte tare de Straja și am descoperit că sunt lucruri pe care, de fapt, nu le valorizam așa cum se cuvenea, știi? Pentru că, hai să ne înțelegem, până la urmă când te duci să te dai, te duci să te dai, da? Dar cât te dai? Nu contează foarte mult cu cine te dai, cum se uită oamenii la tine, cum te înțelegi cu ei, cum te simți. Până la urmă e ca și atunci când ieșim la restaurant. Nu prea ieșim să crăpăm în noi. Dacă ne e foame, mergem și mâncăm vorba grecilor. Bă, te duci, mănânci un ghiros înainte. Ieșim să socializăm, să ne simțim bine unii cu alții.
Podcastul Portret de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. Împreună cu Vodafone România. Together we can.
Uite, motivul principal pe care l-aș avea eu să merg la Straja, eu nu schiez. Ar fi să ies...
Nu, să te plictisești, Dragoș.
Ce fac seara?
Fai de capul meu. Eu o să fie acolo răsfățat. Noi toți o să vorbim cu tine, numai cu dumneavoastră, să-ți dai seama că o să fii șeful nostru. Pă. Păi tu te ocupi de tot ce înseamnă antren acolo, dai seama. Cum ce faci seara? Te montăm direct, te ducem pe brațe până sus la apreschiul Umbrela, care e la cota 16700, și acolo te așezăm. Îți facem ce vrei, fotoliu, îți dăm
vin
o mițoasă.
Vin fiert, vin fiert.
Stai liniștit. Aici niciodată să știi că Austria nu o să reușească să ne bată pe noi. La lucru direct cu clienții. Adică la Straja încă mănânci. Bă, mănânci nu de la neapărat de la retail, știi, din retailul modern, ca să zic așa. Încă mănânci mâncare, încă bei băutură.
De la oameni, adevărat.
De la oameni, da. Adică factorul uman contează uriaș în ecuația asta și lucrurile sunt puțin altfel. Adică inclusiv asta, că poți să stai pe pârtie până la ora 9:30 în Austria, e imposibil. Doar în anumite resorturi, într-o singură zi din săptămână, se poate întâmpla povestea asta. La Straja oamenii fac efortul și nu numai că sunt instalațiile deschise, pârtile sunt luminate și sunt deschise și toate localurile din zonă.
Asta accesibil. Când se închid localurile?